болоду Азаттык радиосу.
Кутман кечиңиз менен Азаттыктын кечки уктурууларын тыңдай баштадыңыз. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан соңку окуялардан кеңири айтып беребиз. Алардын айрымдарынын мазмуну мындай. Бишкек Нарын жолунда автокырсыктан 10 киши каза болуп, дагы 3 киши ооруканада. Алардын арасында 7 жаштагы бала бар. Кыргызстанда өткөн жылы жол кырсыгынан 800 жакын адам көз жумган.
Баштаана катыраак удар болуп калган го. Реанимацияда 2 күн жатты го. Бүгүн бир аз көзүмдү ачып кутак ачпай бир сознание жаткан.
Журналисттердин иликтөөчү тобу 2020 жылдагы президенттик шайлоодо Садыр Жапаровдун штабына Вагнер тобунун негиздөөчүсү Евгений Пригожиндин командасынын мүчөлөрү жардам бергенин айтып чыкты. Аларда Израилди өкмөттөн ок атышууну токтотуу жана барымтадагыларды бошотуу келишимине кол коюуну талап кылган акциялар иш таштоо кечээ да уланды.
Биз биринчи кезекте барымтадагыларды бошотуу келишимин талап кылабыз. Өкмөткө макулдашууга тоскоол кылууну токтотуу талабын коебуз.
Ошондой эле бажы кызматынын мурдагы төрага орунбасары Райымбек Матраимов жана жакындарынын Оштого бир нече мүлкү мамлекетке кайтарылды. Анын арасында буга чейин талкуу болгон РМ спорттук клубу да бар. Ошондой эле бул күндөрү Парижде Паралимпиада оюндары өтүп жатат. Кыргызстандан 4 спортчу барган, ал тууралуу жеринде баяндайбыз. Студияда Кундуз Кызылжарова жана Замира Кожобаева иштеп жатабыз. Кесиптешим 3 сентябрдын урунтуу окуялары менен микрофондо.
Рахмат, саламатсызбы. Мен Куш Тавран калдыгында шыган дагы бир автоунаа кырсыкка кабылганы айтылууда. 3 сентябрда Жогорку Кеңештин отун энергетикалык комплекс жана жер казынасын пайдалануу комитетинин жыйынында депутат Мирлан Самыйкожо Жумгал районунун Менкош айылында уран калдыктарын ташыган дагы бир жүк ташыган автоунаа кырсыкка кабылганын айтты.
Уран калдыктарын ташыган КАМАЗ айылдын ичине кулап тур. Медресанчы бул экинчи жолу болуп атат. Аябай шалаакылык менен мамиле кылып атышат. Тиги жактагыларчы. Өлкө башчысы өзү барып өз кепилдигин алган. Ушул жерде так, таза, бүт баары ташылат. Эч кандай элге зыян болбойт деп аткан. Бүгүнкү күндө ошол жердин жашоочулары кооптонуп атышат чындап айткандачы.
Маалыматты Нарын облусунун Жумгал районунун акими Адыбек Набиев Азаттыкка ырастап, окуя боюнча куран калдыктарын ташуу иштерин аткарып жаткан өзгөчө кырдылар министрлиги толук маалымат берерин билдирген. Министрлик азырынча маалымат бере элек. Менкошто быйыл 1-июнда туюксуу уран калдыгын сактоочу айдан уран калдыктарын ташып иштеген Хово өлкөсүндөгү оор жүк ташыгыч машина сайга кулаган. Тиешелүү тараптар андан кооптонууга негиз жоктугун билдиришкен эле. Израилде Хамастын колундагы туткундарды бошотуп, тынчтык келишимине кол коюу талап менен ири масштабтагы акциялар өттү. Хамас АКШ менен Европа биримдикте террордук деп таанылган соңку бир нече күндөн бери уланып жаткан толкундоолорго террорчулардын колунда 6 туткундун өлтүрүлүшү түрткү болду. Израилдин өкмөт башчысы Бенямин Нетаньяху дүйшөмбүнүн кечиндеги маалымат жыйынында 6 туткундун өмүрүн сактап калбаганы үчүн кечирим сурады.
ואני חוזר ואומר גם הערב.
Мен аларды тирүү кайтара албаган үчүн кечирим сурайм. Биз буга жакындап баратканбыз, бирок колубуздан келген жок. Хамас бул үчүн кун төлөйт, деди Нетаньяху. Ал ушул эле Израилдин армиясы Египет менен Газа тилкесиндеги Филадельфия коридорун көзөмөлдөп калышы керектигин билдирди. Бул тилке тынчтык сүйлөшүүлөрдөгү эң таалуу маселе экени кабарланып келет. Израилдин эсебинде дал ушул коридор аркылуу Хамас Газага аткечилик жолу менен курал киргизет. Египет менен Хамастар бул маалыматты четке кагып келишет. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия дин туу эркиндиги жана диний бекитмелер жөнүндө мыйзам долбоору тууралуу комментарий берди. Мекеме тараткан маалыматта азыркы мыйзам 2008-жылы кабыл алынганы, учурдагы талаптарга жооп бербей турганы жана өлкөдө диний саясатты жүргүзүүдө тоскоолдуктарды жаратканы айтылат. Ага ылайык чет өлкөдөн алып келинген диний адабияттар Кыргызстанда киргизүү, экспертиза жүргүзүү тартиптери аныкталбаган. Ошондой эле диний объекттерди куруу, чет өлкөгө диний билим алуу үчүн чыгып жаткандарды көзөмөлдөө жөнгө салынган эмес. Андан тышкары диний китептер көзөмөлсүз таркатылып, түрдүү диний топтор салттуу эмес диний баалуулуктарды бөтөн элдин кыргыз маданиятына жат кийим кичесин жайылып турганы белгиленген. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия сунуштап жаткан документте коомдук жайларда жана мамлекеттик мекемелерде адамдын жүзүн тааныганга тоскоолдук кылган кийимдерди кийүүгө тыюу салуу сунушу жазылып, коомдук талкууга чыгарылган. Диний негизде партияларды жана башка саясий бирикмелерди түзүүгө, каржылоого, диний сөздөрдү партиялардын аталышында же үгүт иштеринде колдонууга, депутаттарга диний иш бирлик менен алектенүүгө тыюу салуу каралган. Мыйзамды бузган адамдарга 20,000 сом, юридикалык тараптарга 60-65,000 сом айыппул салуу демилгеленген. Ички иштер министрлиги Кыргызстанда экстремизмди жайыл турган жазасын күчөтүүнү сунуштап жатат. Мыйзам долбоору үчүн сентябрда коомдук талкууга коюлду. Министрлик эми экстремизмди жалпыга маалымдоо каражаттар аркылуу жайылтуудагы мыйзам жоопкерчилиги менен каралууга тийиштигин демилгелөөдө. Министрликтин негиздемесинде экстремисттик материалдар диний, улутаралык касыкты козотууга негизги курал болору, аны жайылтууга акыркы убактарда жаш жетилек балдарды тартуу аракети күч алганы бул үчүн жазаны катаалдатуу зарылдыгы айтылган. Алайык экстремисттик материалдарды даярдоо, ташуу, жеткирүү, жайларды таратуу максатында алуу сактоо аракети үчүн 5-7 жылга эркиндигинен ажыратылат. Ушундай эле жаза экстремисттик уюмдардын эн белгилерин колдонуу, жалпыга маалымдоо каражаты же интернет аркылуу тараткан адамдарга да колдонулат. Эгер бул иштер адамдар тобу тарабынан алдын ала сүйлөшүлүп, чет өлкөлүк уюмдар жарандардын финансылык же башка материалдык жардамдарын пайдалануу аркылуу жүргүзүлсө, 7-10 жылга чейин кесилет. Ушундай эле жаза кызмат абалынан пайдаланып, коомдук иш чараларда экстремисттик кылмыш кылган жарандарга дагы чектелмекчи. Орусиянын президенти Владимир Путин 3-сентябрда Монголияга барды. Буга чейин бир катар эл аралык уюмдар укук коргоочулар Улан Батырды аны камоого чакырышкан. Анткени бул Путиндин эл аралык кылмыш сотуна мүчө мамлекетке алгачкы жолу барышы. Былтыркы мартта Гаагадагы сот аны камоого ордер чыгарган. Мындай чакыртууга карабай монгол бийлиги Улан Батырдын аэропортунда Путинди кызыл килем төшөп ардактуу кароол менен тосуп алды. Орус президенти ал жака Орусиянын Тува аймагынан барды.
Отношения с Монголией входят.
Монголия менен алакалары Азиядагы биздин тышкы саясатыбыздын эң маанилүүлөрдүн бири. Алар стратегиялык өнөктөштүктүн жогорку деңгээлине чыгарылган, деди Путин. Монгол лидери Ухнагийн Хурелсук менен жолугушууда. Путиндин сапары советтик жана монголиялык аскерлердин 1939-жылы Халхин-Хол дарыясындагы Жапон армиясынын жеңиштен 85 жылдыгына арналган. Монголия эл аралык кылмыш сотуна 2003-жылы мүчө болгон. Amnesty International уюму Азербайжан бийлигин мамлекеттик чыккынчылыкка айыпталып жаткан саясат талдоочу Бахрос Самедовду камактан бошотууга чакырды. Эл аралык мунапыс уюму өткөн шайлоо алдындагы бийликти сынчылардын кармоо толкуну тынчсыздануу жаратканын билдирип, журналисттерди жана активисттерди куугунтуктоо, башкача ойлонгондорду жана сөз эркиндигин өзгөчө Армения менен тынчтык келишим түзүүнү колдогондорду басуу аракети деп сындады. Активист Чехиянын борбору Прагадагы Карлов университетинин докторанты Самедов өткөн айда Азербайжандын Тоолуу Карабах боюнча саясатын сындаган макалалары үчүн жана армян активисттери менен байланышканы үчүн мамлекеттик чыккынчылыкка шектелип 4 айга камалган. Ал өзү бул дооматтарды четке кагып келет. Самедов Бакунун 2023-жылдагы Тоолуу Карабахтагы аскердик операциясын сынга алган. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров советтик репрессия курмандыктарын актоо боюнча мыйзам долбоорун артка кайтарды. Мамлекет башчысы негиздемесинде Кыргызстан аймагында 1918-жылдары 1953-жылдары саясий жана диний ишеними, социалдык, улуттук жана башка белгилери боюнча куугунтукка алынгандар үчүн моралдык кенемте жана ай сайын мамлекеттик кепилдик төлөмдөр төлөнүшү каралганын белгилеген. Ал ошондой эле аталган категорияга да адамдарга ай сайын акчалай кенемте төлөө үчүн мамлекеттик бюджеттен жылына 77 миллион сом сарптоо керек болорун эскертип, ошондой эле алардын жубайларына, балдарына жыл сайын мамлекеттик кепилдик алкагында дээрлик 346,5 миллион сомдон ашуун каражат төлөнүшү керектигин белгиледи. Президент Жапаров министрлер кабинети каржы булагын аныктагандан кийин гана мыйзам долбоору жогорку кеңеште каралууга тийиштигин белгилеген.
Урматтуу каарман, сиз Замира Кожобаева айтып берген кабарлардан тыңдадыңыз. Азаттык чекит орг сайтында иштеп жатат. Анда кабарлардан чыгарып подкаст, видео, макала, атайын теле долбоорлорубузда бар. Башка темалардан 1-сентябрда ири автокырсыктан каза тапкан 10 кишинин 2 жаш бала жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы билдиргендей түрдүү жарат алгандардын саны 8 киши. Үчөөнүн абалы оор. Теманы кесиптешим Наргиз Айсекова улантат.
10 кишинин өмүрүн алган кырсык Бишкек Нарын Торугарт автожолунун 51-чакырымында жүз берген. Анда 5 автоунаа кагышкан. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын басма сөз кызматынын маалыматы боюнча ири кырсыкка Subaru Outback үлгүсүндөгү машинанын дөңгөлөгү жарылып кеткени себеп болгон.
Алдын ала маалыматтарга ылайык, Subaru Outback Бишкектен Токмокту көздөй бара жаткан.
Автоунааны башкара албай карама каршы тилкеге чыгып ошол багытта келе жаткан жүргүнчүлөрдү ташыган Mercedes Benz Sprinter үлгүсүндөгү автоуна менен сүзүшкөн. Жолунун кырсыктары мына ошентип башталган. Бүгүнкү күндө бул катталган жолунун кырсыгынан тилекке каршы 10 адам көз жумуп, эки жаш өспүрүм дагы бар ичинде. Азыркы учурда бардык автоунаалар айып короо жайына токтотулуп, тийиштүү экспертизалар дайындалып, жолун агырсыздардын келип чыгуу себептери такталуу менен тийиштүү тергөө амалдары жүрүп жатат.
Дейт жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын маалымат кызматынын жетекчиси Байгасы Айтекылуулу. Жалпысынан автокырсыктын кесепетинде 10 адам каза тауып, 8 адам Токмок аймактык бейтапканага медициналык жардам сурап кайрылган, 5 кишинин жараты жеңилирээк болуп, амбулатордук дарыланууга үйлөрүнө жөнөтүлгөн, калган 2 киши жана 1 бала бейтапканага жаткырылган дейт Токмок аймактык оорукананын травматология бөлүмүнүн башчысы Дамир Дүшөнов.
Үчөнүн экөөсү травматологияга жатты, бирөөсү реанимацияга бесасынан жөнөтүлүп калган. Ал кичинекей бала эле неизвестный болуп түшкөн, кийин бүгүн эле известный болуп калды. 7 жашта экен, Туртубеков кан ниетте экен. Вот анан өзүнө жакшы келе элек болчу, анан деген бул баланын жакындары ошо арта кырсыкта баары каза болуп калыптыр. Өзү 7 жашта бала экен. Анан бүгүн бир туугандары чыгып, анан биз Бишкекке элек, Бишкекке алып кетсек кандай болот деп өзүн калууна келип калгандан кийин
Токмок аймактык ооруканадан Бишкекке которулгандардын арасында 7 жашар бала дагы бар. Автокырсыктан апасы ажал таап, бөбөк эс учун жоготкон абалда кайра жандандыруу бөлүмүнө түшкөн.
Жаракат алганда деген баш жагынан болуптур көбүнчөсүнө. Баш жагына катура удар болуп калган го. Мындан деген реанимацияда эки күн жатты го, бүгүн бир аз көзүн ачып эме болуп калды да. Атак ачпай бесознание жаткан. Томографияга түшкөн, ошо мээ жагында кан уюп калыптыр эки үч жерге. Операциянын кереги жок, жөнөлө укол менен дарылайт, пока туруктуу байкап туралы деп ошентип айтышты да.
Дейт жабырлануучунун жакыны Эламан Жаныбек уулу. Ал эми Subaru Outback үлгүсүндөгү автоунаанын ичиндеги эки жүргүнчү мүрт кетип, айдоочусу аман калган, бирок ал оор абалда бейтапканада жатканы айтылат. Расмий маалыматка караганда, быйыл жарым жылдын ичинде эле Кыргызстанда 3059 автокырсык катталган, андан жалпы 280 адам каза таап, 4464 киши жаракат алган. Наргиза Асекова, Нурлан Бешибаев, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан Азаттык соңку чукул кабарды айтабыз. Орус армиясынын 3 сентябрда Украинанын Полтава шаарына жасаган аба соккусунан 40 ашуун киши набыт болуп 180 ашууну жараталды. Алдын ала маалыматка караганда калага 2 баллистикалык ракета менен сокурулган. Бул тууралуу Украинанын президенти Владимир Зеленский билдирди. Орусиялык аскердик телеграм каналдары Полтавага Искендер М ракеталар менен чабуул жасалганын да жазышты. Бул тууралуу алдыда да Замир Кожобаева кесиптешим айтат. Биз башка темаларга өтөбүз. Вагнер жеке аскер компаниясынын негиздөөчүсү Евгений Пригожинге байланышы бар орусиялык саясий технолог катары таанылган Александр Милкевич 2021 жылкы президенттик шайлоодо Садыр Жапаровдун штабына жардам бергени жөнүндө макала жарыялады. Анда саясий технолог Үгүт компаниясына жардам бергени Кыргызстандагы эркин медиаларды далилсиз айыптап чектөөгө алуу кеңештерин бергени айтылат. Президенттик администрация иликтөө боюнча комментарий берилбейт деп жооп берди. Теманы Токтосун Шамбетов улайт.
Орусиялык саясий технолог Александр Малькевичтен президенттик шайлоодо Садыр Жапаровдун штабына жардам бергенин Новые лица басылмасынын редактору Лейла Сыралаева иликтеди. Ага Клоп басылмасынын журналисттери көмөктөшкөн. Макаланын кыргызчасы Клоптун сайтында дагы жарыяланды. Журналист Лейла Сыралаева Садыр Жапаровдун шайлоо өнөктүгү сапаттуу жүргүзүлгөнүн белгилеп, анын штабында иштеген бир нече ишемдүү улага үгүт иштерине орусиялык саясий технолог Александр Малькевич көмөктөшкөнүн тастыкташканын айтууда.
Штабында иштеген бир нече булак айтып беришти. Алардын бири азыр дагы анда иштейт. Алар аны бир нече жолу штабтан көрүшкөн. Алар саясий технолог болгонун тастыкташты. Деги эле мен эмне себептен бул тема менен алектенип калдым. Дош телеканалынан Малькевич жөнүндө маалымат үчүн АКШдан 10 миллион доллар берилерин угуп калдым. Ал программада орусиялык журналист Сергей Ковальченко Малькевич экөө Кыргызстанда саясий технолог болуп иштегенин айтты. Мен ошого таң калдым. Албетте орусиялык саясий технологтор биздин көпчүлүк саясатчылар менен иштешип келгенин билем. Бирок Пригожинге байланышы бар адамдын иштегени таң калыштуу болду.
Журналист Лейла Саралаева иликтөөнүн экинчи бөлүгү жакында чыгарын билдирди. Макалада орусиялык журналист Сергей Ковальченконун Дождь телеканалына курган маегинде Малькевич Вагнер жеке аскер компаниясынын негиздөөчүсү Евгений Пригожин менен байланышын жана Кыргызстандагы шайлоодо иштегени жөнүндө маалыматын келтирген.
Он политехнолог Пригожинский вообще.
Малькевич Пригожиндин саясий технологу. Ал жана анын адамдары шайлоолордо медиа өнөктүктөрдү түзүшкөн. Мисал катары Кыргызстандагы акыркы шайлоону эстеп көрсөк болот. Анда саясий технологдордун командасында Малькевич да болуп, шайлоо өнөктүгүн маалыматтык фон менен камсыз кылып турган.
Ошондой эле макалада Ковальченконун Малькевич сыяктуу саясий технологдор көмүскөдө талапкердин үгүт кампаниясын жөндөп турат деген пикир берилген. Журналист Лейла Саралаева иликтөөсүндө жазганына таянсак, Александр Малькевич шайлоого КМШ өлкөлөрүнүн парламенттер аралык ассамблеясынын байкоочусу катары келген. Бирок айрым телеграм каналдарга маек берип, Садыр Жапаровдун утуп чыгышы жөнүндө пикирин билдирген. Иликтөөдө Александр Малькевичтин 2021 жылдары ар кандай платформаларда Кыргызстандагы Азаттык, Клооп сыяктуу медиаларды чектөө, чет элдик агенттер жөнүндөгү мыйзамды кабыл алуу жөнүндө сунуштарын тапкан. Макалада кийин аталган медиалар кысымга кабылып, чет элдик агенттер жөнүндөгү мыйзам кабыл алынганы белгиленген. Макаланын авторлору Александр Малькевичтин өзүнө Жапаровдун шайлоо штабына катышкандыгы жөнүндө суроо узатып, мындай жооп алышкан.
Мындай суроолорду берип, ушундай маалыматтарды таратып жаткандар ачык булактар менен иштей албаган. Сабатсыздар же жалган маалымат таратуу үчүн атайылап жасап жаткан адамдар. Алардын максаты кандай экени талаштуу суроо, балким ойдон чыгарылган сенсацияларды жаратуу үчүндүр. Бизде бардыгы ачык айкын болгон.
Малькевич шайлоого байкоочу катары барганын дагы президенттик администрация орусиялык саясий технолог Александр Малькевичтин Кыргызстандагы шайлоого катышканы жөнүндө иликтөө боюнча комментарий берилбейт деп жооп берди. Ал эми 2021 жылдагы президенттик шайлоодо Садыр Жапаровдун штабын жетектеген Канатбек Тургунбеков үгүт иштерине сырттан саясий технолог келбегенин Азаттыкка билдирди.
Жок, башка бирөөлөр менен жүрсө керек, мен көргөн жок баг кереги эле жок технологдордун. Технолог болуп чыктык.
Александр Малькевич деген ким? Иликтөөдөгү маалыматтарга таянсак, Малькевич Евгений Пригожин менен байланышы бар саясий технолог. Ал башка өлкөлөрдөгү шайлоого кийлигишип жүргөн. Учурда Петербург телеканалын жетектеп, Украинанын Орусия басып алган аймактарында пропаганда жүргүзөт. АКШ бийлиги Александр Малькевич жөнүндөгү маалымат үчүн 10 миллион доллар сыйлык жарыялаган. АКШ ал 2016 жылдагы президенттик шайлоого кийлигишүүгө кешеси бар деп эсептейт. Айрым маалыматтарда Малькевич Евгений Пригожиндин тролль фабрикасын жетектегени айтылып келет. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Эми күн ичинде болгон окуялардан кыска айтабыз. Мингушта уран калдыгын ташыган дагы бир автоунаа кырсыкка кабылганы айтылууда. Ал эми орус армиясынын 3-сентябрда Украинанын Полтава шаарына жасаган аба соккусунан 40 ашуун киши набыт болуп 180 ашууну жараат алды. Ички иштер министрлиги Кыргызстанда экстремизмди жайылтуунун жазасын күчөтүүнү сунуштады. Эл аралык темаларда Израилди өкмөттөн угатышууну токтотуу жана барымтадагыларды бошотуу келишимине кол коюуну талап кылган акциялар иш таштоо кечээ да уланды. Анын алдында Газа секторунда Хамасчылар бир жылдай мурун барымтага алган 6 кишинин сөөгү табылган. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху мекендештеринин өлүмү үчүн кечирим сурады. АКШ жана Еврошаркетте террордук уюм деп таанылган Хамас радикал тобу бир жылдай мурун Израилге кол салгандан кийин палестиналык анклавда согуш башталган. Куралдуу жаңжал 40 000 ашуун палестин алыктын өмүрүн алып кетти. Айнура Жекше кызын тыңдасак.
Дүйшөмбүдө көчөлөргө чыккан 100 000 киши нааразылыгын билдирип, бийликтен барымтада калган кишилерди токтоосуз кайтаруу аракетин көрүүнү талап кылышты. 800 000 көп киши кирген ири профсоюз иш таштоо жарыялаган. Өкмөт аны болтурбоого аракеттенип, сот иш чараны түштөн кийин жыйынтыктоо буйругун берген. Бирок уюштуруучулар пландалгандай эле иш таштоону кечки саат 6 чейин улантышты. Бир катар банктар, мамлекеттик мекемелер, ооруканалар менен медициналык борборлор, аэропорт ишин убактылуу токтотушкан. Тель-Авивте демонстранттар борбордук көчөлөрдү тосмолоп, машинелер өтө албай турду. Чогулгандар өкмөттүн Египет менен Газа ортосундагы буфердик тилкеде аскерлерди кармап туруу чечимине ачууланып жатышты. Алардын айтымында бул тынчтык келишимин жана сүйлөшүүлөрдү үзгүлтүккө учуратат.
Биз биринчи кезекте барымтадагыларды бошотуу келишимин талап кылабыз. Өкмөткө макулдашууга тоскоол кылууну токтотуу талабын коебуз. Башкача болушун каалабайбыз. Макулдашуу болбосо, адам өмүрү кыйылып жатат.
Деп айтты нааразылык акциясынын катышуучусу. Иерусалимде дүйшөмбү күнү демонстранттар менен полиция кагылыша кетти. Массалык нааразылык жекшембиде израилдик аскерлер Рафах тараптагы тоннелдерде барымтага алынган 6 кишинин сөөктөрүн тапкандан кийин тутанган. Бийлик маркумдарды бир нече күн мурун эле атып салышканын билдиргенден кийин 500,000 киши Тель-Авив менен Иерусалимдин көчөлөрүнө чыккан.
And people just heard about and we didn't know exactly and just heard that there is a
суу кабартуканда ким экенин так айтылган эмес. Сөөктөр табылды деп эле угуп калдык. Ар бирибиз биздин жакыныбыз болуп жүрбөсүн деп аябай сарсана болдук. Андан кийин аттарына ташты. Биз ошол кишилердин үй бүлөлөрүн, таржымалын жакшы билебиз. Мес болдук. Абдан оор экен. Баш аламандык, күйүт, кайгы аралаш сезимдер. Чындап эле оор болду.
Деп айтты барымтадагы Алон Охелдин таежеси Михал Каспи. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху дүйшөмбүнүн кечинде өткөргөн пресс-конференцияда ошол 6 маркумду куткара албай калганы үчүн кечирим сурады.
Аларды тирүү кайтара албаганым үчүн кечирим сурайм. Биз бошотууга жакын болчубуз. Бирок ишке ашпай калды. Хамас үчүн мунун куну кымбат болот.
Нетаньяху ошондой эле Хамасты толук жок кылмайынча тынчтык орнотуу мүмкүн эмес экенин белгилеп, Газа тилкесиндеги аскердик операцияны улантуу ниетин билдирди. Кийин кабинеттин жыйынында өкмөт башчы ишташтоо хамасчылардын пайдасына ойнорун айтты. Былтыр 7 октябрда Хамас Газанын аймагынан Израилге кол салганда 1200 киши каза тапкан, 253 кишини барымтага алышкан. Ошондон бери бир нече киши бошотулуп, бир канчасы наут болду. Израиль чабуулга жооп кайтарып анклавда согуш баштаган. Хамас көзөмөлдөгөн Газанын саламат сактоо мекемеси 40,600 көп киши каза тапканын билдирди. Бириккен улуттар уюму наут болгондордун көбү аялдар менен балдар экенин маалымдаган. Тилкенин 2,3 миллион калкынын көбү бир нече жолу жер которууга аргасыз болду. Аймакта тамак аш, дары дармек жетишпей гуманитардык кризис курчууда. Айнура Жекши кызы, Прага.
Оштогу Матраимовторго таандык болгон 5 имарат жергиликтүү бийликтин карамагына өттү. Алардын арасында РМ, Динамо, спорт клубтардагы бар. Жергиликтүү бийлик шаардагы спорт клубтарды кандай багытта иштетерин азырынча ачыктай элек. Оштон кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулу баяндайт.
Ошто Матраимовторго тиешелүү делген кыймылсыз мүлктөрдүн 5 мамлекеттик мүлк фонду шаардык мэриянын карамагына өткөрүп бергени белгилүү болду. 29 августта шаардык кеңештин сессиясында мүлктөрдү муниципалдык менчик башкармалыкка кабыл алуу чечимин чыгарды. Шаардык бийликтин менчигин өткөн мүлктөр жөнүндө шаардык муниципалдык менчик башкармалыгынын башчысынын орун басары Дастан Мурзалиев буларды айтты.
Динамодагы эки жертилке күрөш залы менен 729,128 чарчы метр түзгөн курулушу бүтө элек тураксыз жай күрөш залы. Динамодо жайгашкан жери анан болду бойлосу. Эски Кытай консулствосунун ылдыйындагы жер. 5,590 негизинде.
УКМКнын жүргүзгөн иш аракетинен кийин Матраимовтордун бир канча байлыктары мүлк фондунун карамагына алынган. Шаардын менчигине өткөрүлгөн мүлктөрдүн башында РМ, Динамо спорт клубтары, Ош шаарын мэрмеси алуу жайына жакын жайгашкан жердеги спорт аянтчасы, мындан тышкары спорт көчөсүндөгү 2 жер тилкеси өткөрүлгөн. Бул мүлктөрдүн баары бул убакка чейин мүлк фондунун карамагына алынганы айтылган. Ош шаар кеңешинин төрагасы Салман Назылбеков кайтарылган жерлердин арасында социалдык багыттагы жер тилкелер бар экенин айтты.
Убагында өтүп кеткендердин баардыгы мыйзамсыз. Баардыгы социал объекттерди ар түрдүү багытка өзгөртүп алып туруп менчиктештирип кеткен да. Негизинен соц объекттерди кайтарып алган тууралуу деп ойлоп отурмун.
Ачык булактардагы маалыматтарда РМ спорт клубу Руслан Матраимовго катталганы көрсөтүлгөн. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети ушул жылдын 8-февралында Раймбек Матраимовдун 34,810,500 кыймылсыз мүлкүн мамлекеттин менчигине алганын билдирген. Мунун ичинде Бишкектен жана Ош шаарына жайгашкан турак жайлар, коммерциялык имараттар бар экени айтылган. Шаардык мэриянын карамагына өткөрүлгөн мүлктөрдү жергиликтүү бийлик кандай багытта иштетчисин азырынча ачык айта элек. Ош шаардык мэриясынын дене тарбия жана спорт комитети кайтарылган спорттук имараттарын өзүнүн багыты боюнча иштетүү демилгесин айтып жатышат.
Бизге канчалык спорт зал көп болсо ошончолук жакшы. Бизге азыр бере турган болсо биз иштетебиз. Ошо дзюдо, ошо кайсы спорттун түрлөрү болсо ал жерде ошолорду кошумча кылып андан башка да спорттун түрлөрүн киргизебиз.
Деди дене тарбия жана спорт комитетинин башчысынын орун басары Мурат Омошов. 2020 жылы жаранды коом жана жай тургундардын катышуусунда Бишкекте реакция деп аталган митингдер өтүп, ошол учурдагы президент Сооронбай Жээнбеков да Матраевди жоопко тартуу маселесин талап кылышкан. Жергиликтүү активист Улан Канатуулу Матраевдин мүлктөрүн кайтарып алууда мыйзамдык талаада кайра маселе көтөрүлбөй тургандай чечиши керек деген айтып жатат.
Таза коррупциялык күрөш эмес, бирок бул саясий элементтери бар күрөш деп ойлойм. Ал киши таза ак деп айтпайм мен ал боюнча, ал өзүнчө маселе, ал мойнуна алды деле алды, башка болду. Азыркы адамдар, жетекчилер алмашып кетип, башка жетекчилер келип калып, анан ал күнөөлүү, азыркы күнөөлүү болуп атканда алар менен тил табышып кетсе, мындай кине бул жерде мен адилетсиз алып койду эле, мыйзамсыз алып койду эле дегендей бир доомат койбошчун. Алуу жолу дагы баягындай мамлекетке кайтаруу жолдору да өзүнчө бир талаптарда негиздерге негизделип алыныш керек да. Эч кандай кийин претензия кое албай турган кылчу.
Раймек Матраимов жана анын бир туугандары Тилек, Руслан, Исламбек Матраимовдор быйыл 25 мартта Азербайжандын атайын кызматы менен биргеликте Баку шаарында кармалып, 26 мартта Бишкекке алынып келинген. Раймек Матраимовго Кылмыш жаза кодексинин эркиндигине мыйзамсыз ажыратуу жана кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди мыйзамдаштыруу, адалдоо беренелери менен кылмыш иши козголуп, учурда абакта кармалууда. Таткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Ушул тапта Парижде Паралимпиада оюндары өтүп жатат. Ага Кыргызстандан 4 спортчу барган. Азаттыктын кабарчысы Айгерим Акылбекова алар менен жеринде баарлашты.
Комментатор айтыптыр, ошол Гүлназ Жүзбаева бул эмени наслаждаться этип чыркап баратат депчи.
Париждеги Паралимпиадада кыргыз спортчулары Айтунук Жомарт кызы жана Гүлназ Жүзбаева милдештерин жыйынтыкташты. Айтунук 2 сентябрда аялдар арасындагы паратриатлондон жарышка чыгып, 11 орунга ээ болду. 1 сентябрда Гүлназ Жүзбаева пара жеңил атлетикадан 1500 метр аралыкка чуркап 13 орунду ээлеген. Азаттык спортчулар менен жеринде жолукту.
Биздин кыялыбыз дагы эле нерсе болчу, азыр мен ушул жерде жалгыз эле эмес, даже мен ошол окутуучуларым кошо ушул жерде болгонун баардыгын эстеп мен абдан кубандым да. Бирок биз ушул жака жеткенибизге абдан сыймыктанып кубанып чыркадым да.
Өзү эле ошол чоң жеңиш болду.
Чоң жеңиш болду, ооба.
Гүлназ көз азиз спортчулардын арасында Кыргызстанда жаңы улуттук рекорд жаратты. Айтынок Жомарт кызы катышкан паратриатлондо спортчулар 150 метрге сууда сүзүп, 20 чакырым велосипед менен жүрүп, дагы 5 чакырым жөө чуркашат.
Негизи мен спорт эмес, көз көрбөгөн адамдар өз алдынча жашай алат деген үмүт уже менде өчүп калган болчу да. Негизи мындай даже оюңа келбей турган нерсе. Анан ошол реабилитацияны өтүп атканда Кыргыз Айыздар Федерациясында мен Жалдин Абдувалиев менен таанышкам. Анан ал биздин жетекчибиз болчу ал дагы. Анан ошол триатлон жөнүндө айтып берип, ушинтсе таң калып, биринчи ишенишиндей болбойт да, ишенбейт элем да. Анан өтө мынтип элге таанылып өнүгө элек биздин мамлекетте. Бирок биз ошол көрсөткүч болуп ушул жерде катышып, өз мамлекетибиздин желегин жүрөгүбүзгө катып келгенибизге мындай сүйүнүп эле, анан бир жагынан ооба чарчап, чарчаганым деле өтүп кетип атат да. Чарчасам деле өзүнчө мындай рахат менен ары бери басып жүрүп эле күн өтүп атат.
Гүлназ Жүзбаева Азиянын пара оюндарында жеңил атлетикадан коло медаль, пара триатлондон Азия чемпионатынын 2 күмүш медалин уткан. Бул олимп оюндарына ал машыктыруучусу жок катышты.
Тренер мени лично тренер айтып аткан, тренер кирген жок. Биздин жеке биз менен чуркап, биз менен ушунча жылдан бери даярдап келген тренерибиз кирбей калды кече. Мен эмеме. Бүт өзүбүздүн жумушубузду өзүбүз чуркап жүрөбүз. Мисалы үчүн спортсмен, мисалы үчүн менин стартым каякта болот, автобус каяктан кетип атат, формаңы текшерилип атабы, ошонун баарын тим лидер кылыш керек. Аны мен өзүм билип, өзүм чуркап жүрөм. Расписание каякта, кайсы убакта выступать этем, ким менен выступать этем, жанагы колрум деп коет, ал каякта, кайсы убакта чуркашым керек, каякта киришим керек. Баарын өзүм кылып жүрөм мен.
Айтынок Жоомарт кызы паратриатлондон Азиянын 2 жолку чемпиону, дүйнө кубогунун күмүш медалынын ээси.
Бир жагынан ыйлагыбыз келсе, бир жагынан сүйүнүп, мындай аралаш сезимдер болот да. Аралаш сезимдер болуп, анан көбүнчөсүн корксок дагы биз токтобошубуз керек деген мындай үмүтүбүз менен эле биз токтобошубуз керек, биз мындан ары дагы кыймылдашыбыз керек, дагы өтүшүбүз керек, биз мындай мындан да жакшы кылышыбыз керек деп күч дем берип атты да баары.
Кыргызстандан паралимпиадага алгачкы жолу 4 спортчу катышууда. Дзюдочу Мамат Ибраим Суранов 6 сентябрда таймашка катышат. Пауэрлифтингден Миргул Булаталиева 8 сентябрда күч сынашат. Париж паралимпиадасына дүйнөнүн 180 өлкөсүнөн 5000 жакын спортчу катышары күтүлүүдө.
Ушуну менен Азаттыктын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайм. Биз менен болуңуз. Саламатсыз бугарман, түз эфирде Азаттык радиосу. Кыргызстанда соңку жылдары үй бүлөлүк зомбулуктун курмандыгы болгон кыз келиндер маселеси утур-утур көтөрүлүп келет.
Эгер кызым ооруп же бир авария каза болсо мен мынчалык кыйналбайт келем.
Баарыбыз эле мындан өткөнбүз деген сөздөн начар сөз жок.
Ар бир деген сөзүндө кыйналып жүрөт. Ар бир деген.
Бир ай мурда президенттин Талас облусундагы өкүлү болуп дайындалган 33 жаштагы Эрма Жумаев аймактагы маселелер, аларды чечүү жолдору жана алдыдагы пландар тууралуу Азаттык менен ой бөлүштү.
Кийинки жылы жазында Талас Тарас Сусамыр жолун баштайбыз. Жаңы асфальт завод, бетон завод алып келген Талас. 1-2 жылдын ичинде Талас университетине дагы жаңылануда киргизген аракет кылабыз. Рустам менен эч кандай тааныштыгым жок. Баягы өзүбүздүн аракет менен эле.
Алдыда ушул темаларга кеңири токтолобуз. Азаттык менен болуңуз. Алгач кесиптешибиз Амира Кожобаева соңку кабарлар топтому менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. 3 сентябрда Орус армиясынын Украинанын Полтава шаарына жасаган аба соккусунан 40 ашуун киши наут болду. Дагы 180 ашуун адам түрдүү жаракат алды. Баштапкы маалыматка караганда шаарга 2 баллистикалык ракета менен соккурулган. Бул тууралуу Украин президенти Владимир Зеленский билдирди. Жыйынтыгында байланыштын имараттарынын бири жарым жартылай талкаланган. Ошондой эле соккулардын бири ооруканага тийген. Полтава үчүн абдан кайгылуу күн деп жазган облус башчысы Филипп Пронин калаа тургундары кантап жатканын билдирди. Чабуулдун чоо жайы тууралуу маалымат берген жок. Орусиялык аскер телеграм каналдары Полтавага Искандер М ракеталары менен чабуул жасалганын билдиришти. Алардын ырасташынча Украина армиясы үчүн байланыш адистерин даярдаган борбор бутага алынган. Кыргызстандын өлкөчө карылар министрлиги Менкош айылында уран калдыктарын ташып бараткан автоуна кырсыкка кабылганын ырастады. Министрликтин Азаттыкка берген маалыматына караганда 2 сентябрда Туюксуу Менкош арал авто жолунун 2 чакырымында Хобо өлкөсүндөгү автоуна жолдон чыгып кеткен. Ал Туюксуу уран калдык сактоочу жайынан радиоактивдүү калдык ташып келаткан. Министрлик автоуна токтоп турган жерде калдыктар жерге төгүлбөгөндүгүн жана эч кандай зыяндуулук жоктугу аныкталганын билдирди. Калдыктар башка машиналарга жүктөлүп алынып кеткен. 3 сентябрда Жогорку Кеңештин депутаты Мирлан Самыйкожо Менкошто уран калдыктарын ташыган дагы бир автоуна кырсыкка кабылганын айткан. Менкош айылында 1 июнда дагы Туюксуу уран калдыгын сактоочу жайдан уран калдыктарын жүктөгөн машина сайга кулаган. Өлкөчө карылар министрлиги кырсык болгон аймакта радиациядан кооптуулук жоктугун билдирген. Президент Садыр Жапаров Клуб Медиа фондун жоюу боюнча Жогорку соттун чечимин комментарийледи. Мамлекет башчынын бул маселе жана Кыргызстандагы сөз эркиндиги тууралуу чакан маеги 3 сентябрда кабар агенттигине жарыяланды. Садыр Жапаров Клуб Медиа жабылганы тууралуу кабарды жалпыга маалымдоо каражаттарынан окуганын, Кыргызстанда сөз эркиндиги буга чейин да болгонун жана мындан ары да боло берерин айтты. Болгону чындыкты чындыктай айтып турса, ким болбосун баарын колдой беребиз. Анархия, ушагайын, жалган маалыматтарды таратуу бул сөз эркиндиги эмес, деди президент. Жогорку соттун коллегиясы 16 июлда Клуб Медиа коомдук фондун жоюу боюнча акыркы чечимин кабыл алып, октябрь айынын сотунун фонду ликвидациялоо тууралуу өкүмүн өзгөртүүсүз калтырган. Бул тууралуу Клуб Медианын юристтери бир айдан кийин гана маалымат алышкан. Орусиянын тергөө комитети Москванын четиндеги Сахарова борборунда тинтүү жүргүзүүдө. Мекеменин маалыматка Юлия Иванова 3 сентябрда билдиргендей, рейд алдамчылык иши боюнча өткөрүлүп жатат. РБК басылмасы өз булактарына таянып жазгандай, Сахарованын кызматкерлери 30 000 рубльга ал жактагы мигранттарды туугандары менен жолуктуруп, тез арада бошотулушуна көмөк көрсөтүүнү убада кылышкан. Шот телеграм каналы көп чет элдиктерди каттаган борбордун 2 инспектору тууралуу болуп жатканын жазды. 112 телеграм каналы кабарлагандай, инспекторлордун өз кишилери борбордун жанында эле камактагыларды туугандары менен жолуктуруу үчүн 5 000 рубль сурап турушкан. Учурда шектүүлөр сурак берип жатканы маалым болду. Буга чейин көптөгөн мигранттар Сахарада кыйноолорго, мазактоолорго, уруп сабоолорго туш болгонун айтышкан. Андан тышкары, Сахарада мигранттарды Украинадагы согушка азгыруу болуп келери айтылып жүргөн. Кыргызстан менен визасыз каттамы бар өлкөлөрдөн келген жарандарды катуу тартиби 5-сентябрдан тарта өзгөрөт. Санарип өнүктүрүү министрлиги 3-сентябрда маалымдагандай, Азербайжан, Армения, Беларусь, Грузия, Казакстан, Молдова, Орусия, Тажикстандын жарандары Кыргызстан аймагында окуу иш сапар жумуштан тышкары жеке иштеринин 60 күндөн ашуун убакта визасыз жүрүш үчүн төмөнкү документтердин бири болууга тийиш. Туруктуу жашоого уруксат кагазы, жарандыгы жоктугу тууралуу түбөлүк, кайрылманы күбөлүгү же мекен карт күбөлүгү. Мурунку убакта бул документтер жогоруда аталган өлкөлөрдүн жарандары Кыргызстанда 6 айдан ашуун убакыт жүргөндө гана талап кылынчу.
Рахмат, соңку кабарлар топтомун Замира Кожобаевадан уктуңуз, биз программабызды улантабыз. Соңку 2,5 жылда Кыргызстанда 34 аял үй бүлөлүк зомбулуктун кесепетинен ажал тапты. 2010-жылдан бери 1100 ашуун аял каза болсо, анын 1/3 фемицид курмандыктары. Бул расмий айтылгандар гана. Жергиликтүү менталитеттен улам жабылуу аяк, жабылуу бойдон калгандары да жок эмес. Ал ортодо дарыгерлер нарында Чаламандын чак түшүндө коомдук жайда күйөөсү бычактаган келиндин абалы туруктуу экенин айтып жатышат. Фемицид курмандыктары кимдер? Алар мындай тагдырга кантип туш болушту? Ушул суроолорго жооп издегенге аракет кылабыз. Канымгүл Элкееваны уксак.
Кызым ооруп, же бир авария болуп каза болсо мынчалык кыйналбайт белем. Ким мени ушунчалык кыйнап өлтүргөнүн эстегенде вообще ушунусу жүрөгүмдү эзип келет.
Бишкектин четиндеги конуштардын биринде күйөөсүнүн колунан ажал тапкан Рахима Айкынбаева болгону 34 жашта эле. Ал ушул жылдын апрель айында өзү жашаган үйүндө 27 жеринен бычак жеп, мыкаачылык менен өлтүрүлгөн.
Уже сот болот дегенде элечи кызым. Сот болот дегенде эле уже жүрөгүм уйгутуйгу. Бир жерге отура албай такырмындай өзүмө келе албайм. Билбейм бул эне баласынан ажыраган өтө оор экен.
Рахима чогуу жашаган 7 жылдай убакыт ичинде далай жолу күйөөсүнөн зомбулук көрүптүр. Мунун айынан Рахима ажырашууга бел байлаганын жакындары айтып берүүдө. Соңку 3 ай чогуу жашабай калышкан. Каргаша тоорган күнү кылмышка шектүү кайын журтунан кечирим сурап жубайлар жарашкан экен. Ошол эле түнү Рахима бычакталып каза болгон. Ал күнү 3 жаштагы наристе кызы жанында болгон экен.
Коем буна бирөөнүн баласы эми жашсың. Мейли. Ошо байыр баягы күйөөсү жок дегиче. Күйөөдүн болгону да жакшы деп мен дагы ошо баланын сөзүн сүйлөп эмне кылдым эле. Баягы алдын ала эмне болорун билбейт экенбиз да. Азыр кээде ойлонуп алып аябай өкүнөм. Учандан көрө күйөөсү жок жашай берсе ушундай ишке туш болот беле туш болбойт беле
деп боздоп жатат Рахиманын апасы Салкынай Курманова. Рахима 6 бир туугандын ортончусу. Жакындары анын боорукер, күйүмдүү, колу ачык болгонун кайра кайра эскерип жоктоп жатышты.
Рахима такыр бирде жол түшүмө кирбейт. Мен өзүм кызымды өзүм эле сал берип койдум. Өзүмдү өзүм кечирбейм. Ошон үчүн түшүмө кирбейт болуш керек деп ойлойм. Мен жараштырбашым керек болчу.
Анын туура орозонун учурунда келип жалдырап көзүн жашын көлдөй агызып ыйлап атпайбы, ыйлап атса кечирип койчу, эми бир жолу шанс берчи деп мени өлтүрүп коет деп ким ойлоду.
Өзүмдү өзүм жеп келем айнан ай.
Мен эжемди делодон көрдүм, кандай мыкаачылык менен өлтүрүлгөн. Ошо эки маңдайкы теше жок экен. Бул адамды мындай кандай жырткычтан да жаман да, чынын айтсамчы жырткычтан да жаман. Мен өзүм эжемди өзүм жуунтканда көрдүм, ал жакта көктөрү бар болчу. Мен моргто сүрөттөрүн көрүп Ушу недавно эле көрүп, өзүмө келе албай, кайта эмеге депрессияга түшүп калдым. Түшүнө албай атам да, эмнеге мынчалык кылган. Түшүнө албай атам, мен ошону ответин уккум келип. Ушу суранат элем чоңдордон. Өмүр бою эркинден ажыратылып, анан строгий жерге барсын депчи.
Дейт маркумдун сиңдиси Айсулуу Айкынбаева. Рахима кыргызстандагы фемициддин ачык курмандыгы. Анын кыялдары өзү менен кошо кетти. Артында 3 баласы жетим калды. Кичүүсү болгону 3 гана жашта.
Окуй калганына өкүнчү. Мен балдарымды окутам деп эме өзүнө өзүн кыялдарыш балдарымды эчтенеден кем кылбайм, окутам. Мендер баласын ырчы кылам деп. А өзү да ырдачы. Ошо Байсаловтан бир баласы бар болчу. Акыркы тиктокко киргизгендери дагы ошо өзү сезген окшойт. Мен эме баласынын атын Жанат койгон. Жанатымды сагындым деп киргизиптир. Орозонун учурунда болду дагы, 2 жолу ооз ачырды, үйлөрүн баарын тазалады.
Башкы прокуратуранын маалыматына ылайык, соңку 2,5 жылда 34 аял зомбулуктун курмандыгы болгон. 2022 жылы 7, 2023 жылы 18, 2024 жылдын 6 айында 9 аял күйөөсүнүн же жакындарынын колунан ажал тапкан.
Аппак канат ак кушун балапанын, аппак эле тилегин таалай багын, бир зөөкүргө ишенип эшик ачып жаркын турмуш өмүрүм талкаладым. Жанга кубат берерим жаркылдагым, сен өзүңдөй баарына жаркылдадың, а бир зулум өчүрүп жамалыңды эң акыркы үмүтүң калтырбады.
39 жаштагы Айжан Алыкулова быйыл февралда түнү Бишкектеги өзүнүн батиринде киши колду болгон. Анын өлүмүнө шектүү деп жарандык никеде турган жаран кармалып, учурда тергөө абагында отурат. Тергөөнүн версиясына караганда, Айжан катуу сабалган, кабыргасы сынган.
Муундургандын изи бар. Анан кара куштан 3 тешип кеткен. Кабыргалары бир жак. Капталында кабыргалар, сол жак капталында кабыргалар полностью сынган. 8 кабырга сынып кеткен. Беттеринде көк ала болбогон жерлер, эч жеринде мен ушул баламды жарык дүйнөгө алып келгем деп өзүм жүрдүм, өзүм узаттым баламды. Тамтыгы жок баламдын. Садиналары, көк алалары, сынган жерлери ошолордон 45 ашкандан кийин сынган жокмун. Ар бир денем чөсүндө кыйноонун изи турат. Ар бир денем. Күн ичинде ойгонуп кетем. Же жатарда ушул баламдын кантип кыйналып жаны чыгып кеткенин эстесем, ушул жашоодо бир мүнөт да тургум келбейт. Бир мүнөт да тургум келбейт.
Дейт маркум Айжандын апасы Роза Жекшенова. Бул Айжандын бала чагындагы сүрөттөрү. Апасы мага туун кызы Айжанды кучактап, бакытка балкыган эски сүрөттөгү мезгилге кайткысы келип жаткандай туюлду.
Эч бир энеге, дүйнөдөгү эч бир энеге мындай күндү бербесин. Баланын артында калтырып, боздоп болсун. Мынакей эң биринчи ошо студент кезимде 5-нчи курсту бүтүп, колума дипломду алып, университетти бүтүп, анан ошондо төрөп алган кызым болчу. Кичинекей кезимдеги сүрөттү. Мынакей. Кичинекейин деле аябай жарылкер болчу. Кичинекейин деле аябай мындай сүйкүмдүү кыз болчу. Үйүбүзгө бир кут түшкөндөй болгон, угуштурулган деп. Анан кайсы күнү эң биринчи ушу эне деп айтканын, апа деп айтканын, кайсы күнү ата деп айтканын, кайсы күнү тамтаңдап басканын, биринчи жолу бала бакчага жетелеп барган күнүбүздү баардыгы тең күнү бүгүнкүдө эсимде турат да.
Айжан соңку 15 жылын чет өлкөдө жашаптыр. Англис тилин өз алдынча үйрөнүп, Түркия, Дубай, Германия, Бельгияда иштеген. Ден соолугуна байланыштуу Кыргызстанга бир жыл мурун келген экен. Аны жакындан тааныгандар колу бошогон учурда балдар, карылар үйүнө белек бечкеге ала барып, ыктыярчы болгонду адатка айландырып алганын айтып беришти.
Айжан быйыл жаңы жылдын алдында таанышып, бактымды таптым окшойт деген кишинин колунан каза болгон. Ал Айжандын үйүнө көчүп келгенден бир ай өтпөй ушундай кылмышка барган.
Телефондон көрүп атабыз, ошо телефондон таап атабыз деп 23 февралга менин кызыма повод кылып жибериптир, мага 23,000 долларлык жетти подаркага жакшы повод деп жибериптир менин кызыматчы. Ошо залда болот экен окуя, анан сынган качыптыр, мына эшиктердин талкаланганын көрүп турасыңар, бул эшиктен качыптыр, спальный жатакана жаткан бөлмөгө кириптир, анын эшигин талкалаптыр, ваннага жашырыптыр, анын эшиги бүт эшиктер талкаланган.
Жаманчылык кыз болчу, чынышынып ушундай жакшы адам болчу, бүт өз эмгеги менен иштеп эки жака курустарга барып өз тил үйрөнөм деп тилдерди окуп, бул просто таң калам да, бул адам менен кандай таанышып кандай келип калганынчы. Базарда жүрөм, муну алып атам, тигини алып атам деп толтура сумка пакеттерди даярдап алып, карылар үйгө барам, андан кийин жетим балдардын үйүнө барам деп балдарга барчу, ошентчү да койгон максаттар аябай чоң болчу. Экөөбүз тилешчүбүз да, кудаларды чогуу тозобуз, чогуу узатабыз деп тилешчүбүз да. Мага оор тийип атат аябай, күндү ыйлайм. Болгон жалгыз подушкам болчу, жалгыз эжем деп да эсептечүмүн, сиңдим деп да эсептечүмүн.
Мен өзүмдүн сүйүктүүмө жолугуп, мен сүйгөн жана мага кымбат адамдарды бактылуу кылгым келет. Аябай кыздуу же уулдуу, кудай кандай кааласа, негизгиси балалуу болгум келет. Тилекке каршы бул Айжандын күндөлүгүнө жазып калтырган, эми такыр ишке ашпаган кыялы болуп калды. Буга чейин кыргызстандык журналисттер эл аралык уюмдун колдоосу менен алгач ирет өлкөдөгү фемицидди изилдеп чыгышкан. Анда 54,000 ашуун маалымат жаңылык талдоого алынып, ар бир аныкталган фемицид учурлары боюнча маалымат базасы түзүлгөн. Бул изилдөө өмүр кыйылган аялдардын көбү күйөөлөрүнүн, өнөктөштөрүнүн такай зордук зомбологуна кабылып жүргөнүн көрсөткөн.
Фемицид деген бул ушу системалык түрдө аялдарды, кыздарды өлтүрүү, туурабы? Биздин коомчулуктун кайдыгерлиги, биздин мамлекеттик тийиштүү органдардын эффективдүү эместиги, ошонун баары фемициддин түп тамырлары деп айтып койсок болот. Массалык түрдө болуп аткан соң фемицид эле болуп атабыз. Баарыбыз эле мындан өткөнбүз деген сөздөн начар сөз жок,
дейт социолог, гендердик эксперт Гүлнара Ибраева.
Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, үй бүлөлүк зомбулук учурларына байланыштуу 2024 жылдын 6 айында 7533 кайрылуу болгон. 2023 жылы зомбулук фактылары 32.6% өсүп 13104 учур катталган. 2022 жылы 9880, 2021 жылы 10151 кайрылуу болгон.
Бириккен улуттар уюмунун соңку баяндамасында аялдар үчүн эң кооптуу жай бул анын үйү деп айтылган. Анткени кылмыштардын көбү өздөрү жашап жаткан үйүндө катталып, аялдар күйөөсү, досу, өнөктөшүнүн колунан ажал тапкан. Кыргызстанда катталган учурлардын 75% дагы ушундай.
Мен айтат элем азыр элдерге, чыга эл эмне деп айтат, кокуй мындай андай дебишибиз керек экен, баягы кыргыз экенбиз. Ушу рахимамдын арбагы ыраазы болушу үчүн өлбөй тире турсам ушуларды жасагып чоңойтушум керек. Кээде ушу балдар уктап калганда мына ол жака поляга барып бакырып ыйлап келем. Ушундай болуп кетет деп ойлогон эмесмин, кагылып кетейин.
Ханымгүл Элкеева, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы,
Инстаграмда Азаттык KG,
ТикТокто Азаттык орг.
Президенттин Таластагы өкүлү болуп бир ай мурда дайындалган Эрмат Жумаев Азаттыкка маек куруп, алдыдагы иши, аймактагы көйгөйлөрдү чечүү жолдору, бийликке айтылган сын пикирлер тууралуу суроолорго жооп берди. Аны менен кабарчыбыз Максат Кутманбеков маектешти.
Саламатсызбы Азаттыктын угарманы жана көрөрманы. Бүгүн биз президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эрмат Жумаев менен маектешмекчибиз. Эрмат мырза, саламатсыз ба? Маектешке уақыт бөлгөн үчүн ырашылык билдиребиз. Алгач эле сизге суроо.
Сиз жилет таластагы мегалит жөргүл болуп дайындалганыңызга 3 жумага чыктылап калды. Буга чейинки жетекчилик таласта жеткиликтүү иш кылган эмес деген негизде жумуштан бошотулду.
Азыр дал ушул өкмөт начар деген ишти тагыраагы эмнени оңдойсуз? Өкмөт начар деп баалаган.
Эң биринчи бизде негизги эле көйгөйлөрдүн бири бул социалдык маселелер. Облус аймагында бүгүнкү күндө мектептер, бала бакчалар жетишпейт, таза суу менен жалпы эл камсыз боло элек. Андан сырткары мына мен ушул 20 күн болду дайындалганыбыз. 20 күндүн ичинде ушул бул Айтматов районунун ар бир айылын кыдырып көйгөйлөр менен таанышып чыктык. Ал жерде көптөгөн маселелер бар экен да. Социалдык маселеден сырткары ушул түшүмдүүлүктүн азайышы, мисалы үчүн айыл чарба багытында, бул деген эң негизги биздин баягы тиричиликтерибиздин бири областтын. Бул жерде фасолдун дагы түшүмдүүлүгү азайып баратат жылдан жылга. Мурун мисалга алып келсек, область аймагынан жалпы жонунан 200 миң тонна жылына өндүрүлө турган болсо, азыркы күндө бул көрсөткүчтөр 40 миңдин тегерегинде болуп калыптыр да. Андан сырткары эми область аймагына айта турган болсом, бүгүнкү күндө бизде эң негизги маселелердин бири бул туризм багытын өнүктүрүү. Таласта ажайып кооз жакшы биздин жаратылыштарыбыз бар, заповедниктер бар. Бул жерде Беш Таш, Үрүм Арал, Кара Коюн, Кең Кол, Манас ордонунун реконструкциясы, Манас ордо салынган ушул 91-ден баштап 95-ке чейин бүтүп, ошондон бери бир жакшы бир капитальный ремонт жүрө элек. Анан көп кыргыздар ушул жерге келгенде бир кандайдыр бир дем күч алгандай мына бир жакшы бир проектилерди баштайлы деп атабыз да реконструкция боюнча. Анан туризмди дагы өнүктүрүү ушул эң негизги багыттар. Ушу менин бүгүнкү күндө көп боло элек. Дагы алдыда дагы пландарыбыз болот сөзсүз түрдө. Себеби азыр Бириле району менен тааныштык. Жалпы 4 район менен баардыгы менен таанышып чыккандан кийин анан дагы дополнениялар болот.
Таласта өзүңүз билгендей Альянс Алтын компанияда иштеткен жер үй кени бар. Мындан 2 жыл мурун дал ушул кендин пайдасы менен облус дотациядан чыкканы кабарланган болчу. Бирок ошол эле маалда жергиликтүү бийликке кенден түшкөн акча сарамжалдуу пайдаланылбай, айрым учурларда бир катар жетекчилер камалып чыккан учурлар да болду. Сиздин оюңузда кендин пайдасын жергиликтүү эл кандай көрүшү керек?
Биз ушул буйрук чыгып жаңы дайындалган күндөн баштап эле бир экинчи үчүнчү күнү менен бияктан акимдерди алып алып атайын барып ушул жер үй компаниясынын ишмердүүлүгү менен барып таанышып келдик. Жер үй кенине барып Альянс Алтын компаниясынын ишмердүүлүгү менен таанышып, экологияга зыян келтирбей элеби, канча алтын өндүрүлдү, андан канча пайызы ушул биздин Талас облусунун өнүгүшүнө жумшалып жатат, келишимдердин негизинде кандай милдеттер аткарылып атат, ошолордун баардыгы менен таанышканга аракет кылдык. Бул жерде бүгүнкү күндө ушул областка бир топтогон каражат баягы жер үйдөн бөлүнүп жатат. Бул чындык. Жер үйдүн пайдасы дагы көп жерден тийип атат. Менин өзүмдүн баягы оюмда бүгүнкү күндө биз бул форматты дагы өкмөт башчылары менен макулдаша элекпиз. Бул жөн гана кандай десем биздин оюбуз, пикирибиз. Бирок мен ойлойм, ушул жер үйдөн түшкөн каражат менен бүгүнкү күндө область социалдык маселелерди чечүүнү токтотуш керек. Бул социалдык маселелерди биз өкмөт тараптан баягы чечип, жергиликтүү бюджеттен, республикалык бюджеттен чечишибиз керек. А жер үйдөн түшкөн каражатты биз ушул облустун экономикалык багытта өнүгүшүнө жумшашыбыз керек да. Бул эмнелер? Жаңы өндүрүштөрдү ачканга, жаңы ишканаларды ачканга баягы бир үстөк пайызы менен, мен ойлойм, баягы муниципалдык ишкана болуп ачылбаса дагы үстөк пайызы менен биз ишкерлерге акча каражатты мисалы үчүн аз проценти менен берип возвращаемый кылып алар жумушчу орундарды, булар мисалы үчүн например айтайын, мисалга Талас областында бүгүнкү күндө мейманкана маселеси өтө курч. Жакшы мейманкана салганга $1,000,000 тегерегинде каражат жумшалат. Эгерде биз мисалы үчүн 10 жылга 5% менен $1,000,000 кредитке бере турган болсок, аны алган адам 10 жылда бизге миллион долларды 10%, 5% менен кайтарып берет. То есть бул акча генерация болуп көбөйүш керек да. Мисалга бүгүнкү күндө орто эсеп менен бир 350-400 миллион сом облустук фондко түшүп аткан болсо, ошол акчаны биз ушундай багытта колдоно турган болсок, анда менин оюмча бир ушул 10 жылдык убакытта мисалы үчүн жер үйдө канча убакыт иштейт, өзлөрүнүн мисалы үчүн проектный мощность бар, жер үйдүн дагы өзү баягы эми алтын дагы запасы бар да, анан запас бир күнү түгөнөт. А түгөнгөндө эми биз акчанын баарын алып баягы жыртык тешик жамап мектеп бала бакчанын проблемасына жумшап салсак, жер үй жабылганда эмне кылабыз деген маселе. Кайра дотацияга киребизби же кандай кылабыз? Дотацияга кирбей облус өзүн өзү багып кетиш үчүн биз ушундай бир жакшы фондду түзүп туруп, ошол 400 миллиондон чогулуп атса 10 жылда мындай простой математика менен өзү деле 4 миллион чогулат. Бирок жанакы биз берип процент менен кайра бизге айланып келип атканы менен, андан сырткары жумушчу орундар түзүлгөндө анын баары подоход, соцфонд төлөйт. Ошо менен биз жанакы фонддун акчасын бир 7-8 миллиардка чыгарып алсак, андан сырткары көп жумушчу орундар түзүлүп калса стабильный, областка жеңил болот эле в экономическом плане. А биз плюс тиги акчаны уже чоңураак долбоорлорго жумшаганга мүмкүнчүлүгүбүз пайда болот.
Таласта башка аймактарда эле жол инфраструктура көйгөйлөрү бар. Мисалы үчүн дал ушул алтын иштетүүдөн түшкөн каражат инфраструктуралык иштерге жумшалбай келет деген сындар айтылып жүрөт. Мисалы буга чейин жол маселесин көтөрүп бир нече жолу нааразылык акцияларына чыккан Нылды, Сары Булак деген айылдын элдери бир нече жолу чыкты. Ушул айыл элинин жашоочуларынын тилеги качан орундалат десек болот?
Инфраструктура маселесин салыштырмалуу акыркы 3-4 жылда мисалы үчүн Кыргызстанга бир топ жолдор жасалып атат го. Кудай буюрса мына жакын арада ушул кийинки жылы жазында Талас Тарас Сусамы жолун баштайбыз. Аны баштасак аны менен параллельно дагы мына Талас шаарына жаңы асфальт завод, бетон завод алып келген атабыз. Бул эмнени айтып атат? Бул муниципальный болот, значит баасы баягы мамлекеттикин жасаганга бир топ арзан болот. Ошолор менен акырындык менен туруп жасайбыз.
Соңку жылдары Таласта бир катар мамлекеттик органдардын имараттары жаңырды. Баарыбыз көп болдук. Ошол эле маалда аймактагы жалгыз университеттин абалы боюнча бир катар сындар айтылып жүрөт. Керек болсо ушул күнгө чейин жатакана маселеси дагы чечилген эмес деген кептер бар. Бул багытта кандай аракет көрүлөт? Деги эле Таласта билим берүүгө көңүл бурулбай калганы буга чейин сынактардын жыйынтыгында да айтылган болчу да.
Туура баягы бүгүн эле мына мугалимдердин августтук конференциясына катышып келип, ушул боюнча биз маек курдук, сүйлөшүп, кеңешип, билим берүүгө багытына биз жакшы көңүл бурабыз. Келечекте, эми келечекте дегенде 25-26 жылдары ушул 1-2 жылдын ичинде Талас университетине дагы көп жаңылануларды киргизгенге аракет кылабыз, киргизебиз буюрса. Бул жерде мен ойлойм, билим берүү министрлиги да четте калбайт болуш керек. Билим берүү министрлиги менен биргеликте мен сиз менен толук макулмун. Талас областында жалгыз ушундай жогорку окуу жай болгондо эми биз жакшы колдоо көргөзүп, бул жерден балдарыбыз сапаттуу билим алыш керек. Биз ага болгонгуч аракетибизди жумшайбыз.
Өзүңүз билгендей, Таласта калктын көпчүлүк бөлүгү төй бурчак менен алектенет. Соңку жылдары анын түшүмдүүлүгү азайып, дыйкандар башка эгиндерге дагы өтө баштады. Төй бурчактын түшүмдүүлүгүн арттырууга аракет жумшайын деген планыңыз барбы негизи?
Төй бурчактын түшүмдүүлүгүн жогорулатуу боюнча бизде дагы азыр мындай бир конкреттүү 100% мындай бир методология, план иштеп чыктык деп айта албайм, бирок бүгүнкү күндө көрүнүп аткан көйгөй эң биринчи лаборатория керек экен бизге. Себеби биз жерге бүгүнкү быйылкы жылы эмне керек, кандай витамин беришибиз керек, кандай эгин себишибиз керек, ошол аныктап турушубуз керек эң биринчи. То есть баягы дарыланайын деп бир жерим ооруса деле барып диагноз саласың, ошол сыяктуу биз жерге диагноз чыгарышыбыз керек. Андан кийин экинчи маселе бул уже себабы. Төй бурчактын түшүмдүүлүгү азайып кеткенин дагы бирден бир көйгөйү бул мындай экен да, карасак бир эле жерге 10 жылдан ашык төй бурчак эгиле берген кайра кайра жыл сайын эле.
эми соответствие ал жерден бир нерсени баягы жакшы түшүнүп алыш өтө оор. Ошон үчүн биз севооборотту эң биринчи лабораторияны коюшубуз керек, анан севооборотту уже акырындан поэтапно өтүп башташыбыз.
Сизди эл арасында президент Садыр Жапаровдун уулу Улан Жапаров менен достук мамилеси бар деп эл арасында айтылып калат. Анан ошонун арты менен чоң кызматтарга барып атат деген кептер да бар. Мунун канчалык чындыгы бар?
Кандай десем, ар ким оюна келген нерсени айта берет деп ойлойм. Анан
Рустам бир ай мурда президенттин Таластагы өкүлү болуп дайындалган 33 жаштагы Эрмат Жумаев менен кесиптешим Максат Кутманбеков маектешти. Анда президенттин өкүлү аймактагы жаңылыктар, алдыда коюлган иш пландар жана ошондой эле бийликке айтылган сын пикирлер тууралуу суроолорго жооп берди. Ушуну менен Азаттыктын кечки уктурууларын жыйынтыктайбыз. Аны алып барган мен Кундуз Курулжарова болдум. Саламатта туруңуз.